Доброго ранку. Перед мікрофоном Віктор Міняйло, за режисерським пультом Вадим Журба. На календарі 9 березня, вівторок, в ефірі «Ранкова свобода» і далі в програмі. Сьогодні Юлія Тимошенко дебютує у ролі лідера опозиції.
Якщо Юлія Тимошенко буде проявляти деструктивність, яку вона проявляла останні кілька тижнів, то, відповідно, вона може втратити свої позиції.
Хто може стати прем'єр-міністром України?
Не може бути іншої кандидатури, аніж із лав партії регіонів. Прем'єр-міністр України Микола Азаров.
А Європа потерпає від біженців з Балкан.
Бельгія готова дотримуватися міжнародної конвенції з питань біженців, але це має здійснюватися у розумних межах, а не таким чином, як тепер. Цей феномен слід зупинити.
Про це і набагато більше після новин, які підготувала Ярина Матвійчук. Прошу.
Доброго ранку. Юлія Тимошенко збирає сьогодні, в день народження Тараса Шевченка, мітинг національно-патріотичних сил поблизу пам'ятника Кобзарю у Києві. 9 років тому до цього пам'ятника зійшлися тисячі людей на акції «Україна без Кучми». Тоді ж між протестувальниками та міліцією відбулись сутички. Сьогоднішній день вважається в Україні Днем Свободи. Фракція «Анонс» не блокуватиме трибуну Верховної Ради. Про це агенції «Німецька хвиля» сказав депутат «Наш українець» Тарас Стецьків. Він вважає за доцільне дати можливість партії регіонів формувати нову коаліцію та уряд. Водночас Стецьків не виключає, що частина фракції «Анонс» увійде до нової парламентської більшості. Минулого тижня Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до регламенту, за якими формування коаліції можливе не тільки з фракцій, а й з окремих депутатів. А це суперечить чинній конституції, яка визначає, що коаліцію створюють тільки фракції. Цю норму вже підтвердив Конституційний суд України. Фракція БЮТ заявила, що не допустить неконституційних змін до регламенту Верховної Ради і апелюватиме до суспільства.
Є рішення Конституційного суду по цим питанням. Фракції, де налічується більшість. Уже Конституційний суд це розглядав. Вони вже прийняли як даність, яке оскарження підлягає. Блокувати трибуну, щоб знову нас сміялися, що ми за владу хапаємося. Ні, ми апелюємо до вас, як до суспільства. Ви відображення суспільства, того, що відбувається. Все.
Сказав голова фракції БЮТ у парламенті Іван Кириленко. Понад 70 будинків і майже 300 садиб лишаються підтопленими у Херсонській області, повідомляє прес-служба МНС. До рятувальних робіт залучили комунальників, працівників МНС і Держводгосп. На сьогодні в регіоні обіцяють мороз, а в день знову падатиме мокрий сніг. У Чехії арештували 4 українців за звинуваченням у торгівлі людьми. Про це повідомили у відділі боротьби з організованою злочинністю поліції Чеської Республіки. Всі 4 – чоловіки віком від 27 до 50 років, які жили в Чехії легально. Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині зросла до 50 людей. У 6 найбільш потерпілих селах у провінції Елазих також поранені близько 100 людей, зруйновані будинки. Про це повідомляє Національний кризовий центр. У Женеві сьогодні відновлюються російсько-американські переговори щодо нової угоди про стратегічне роззброєння. Обидві сторони неодноразово заявляли, що близькі до підписання цього документа. Однак США не погоджуються на вимогу Росії. Москва вимагає додати до тексту угоди пункт, що передбачає розірвання договору в разі, якщо Росія вважатиме розгортання американської ядерної програми загрозою для себе. Палестинці та ізраїльтяни почали непрямі мирні переговори, які влаштував американський посланець. Про це повідомив речник Держдепу США Філіп Кроулі. Вчора віцепрезидент США Джо Байден прибув на Близький Схід із триденним візитом для врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прокидайтеся з нами, а ми більш детальніше розкажемо про те, що почули в новинах. Отже, сьогодні в Києві Юлія Тимошенко проведе віче пам'яті Тараса Шевченко, на якому обіцяє започаткувати процес єднання демократичної та патріотичної опозиції. Цей мітинг стане першою політичною акцією Юлії Тимошенко після відставки. Політологи вважають, що вона найближчим часом перебудує свою політичну силу та домагатиметься дочасних виборів. Більше про це у матеріалі Дмитра Шурхала.
Промовляючи перед відставкою з трибуни парламенту, Юлія Тимошенко наголосила, що її опозиційна діяльність будуватиметься на національно-демократичних засадах.
Що для нас є святим? Незалежність нашої держави, національна самоідентичність. Для нас є надважливим захист нашої української державної єдиної мови, нашої культури, нашої чесної, правдивої історії.
На мітингу 9 березня Юлія Тимошенко планує започаткувати процес єднання національно-демократичних демократичних сил під своїм керівництвом. Не всі націонал-демократи в захваті від її претензій на лідерство, а насамперед лідер нашої України Віктор Ющенко. Проте політологи здебільшого збігаються в думці, що Юлія Тимошенко зможе очолити опозицію чинній владі. Поставивши легітимність обрання Віктора Януковича президентом під сумнів, лідер БЮТ одразу визначила жорсткий характер своєї опозиційності. З огляду на це політолог Кость Бондаренко висловлює застереження, що така опозиційність може стати деструктивною.
Юлія Тимошенко має шанс створити конструктивну опозицію. Якщо Юлія Тимошенко буде проявляти деструктивність, яку вона проявляла останні кілька тижнів, то відповідно вона може втратити свої позиції.
Політолог Андрій Єрмолаєв, нещодавно призначений президентським указом директором Національного інституту стратегічних досліджень, вважає, що Юлія Тимошенко намагатиметься реалізувати сценарій дострокових парламентських, а можливо й дострокових президентських виборів.
Рахуючи характер самої Юлії Тимошенко, скоріше за все, мова буде йти про короткі сценарії, максимально швидкий політичний реванш.
За словами політолога Костя Бондаренка, політичні перспективи Юлії Тимошенко у значній мірі залежать від того, як вона реформує власну політичну силу.
Якщо би сьогодні з них БЮТ залишилась одна Юлія Тимошенко, вона би могла би набрати в два рази більше голосів, ніж за допомогою БЮТу.
Політологи збігаються в думці, що перспективи Юлії Тимошенко в якості лідера опозиції залежать не лише від її кроків. Успіх чи невдачі нового лідера опозиції залежать ще й від того, наскільки монолітною буде владна команда та стійкою виявиться новостворена коаліція. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І сьогодні ж народні депутати України мають зібратися на засідання Погоджувальної ради. І вже цього тижня у Верховній Раді може з'явитися нова коаліція. Очікується, що її створять не лише фракції Партії регіонів, Блоку Литвина та комуністів, але й окремі депутати з НУНС, БЮТ та позафракційні. Що ж до посади прем'єр-міністра, то ним стане Микола Азаров. Про це Радіо Свобода заявив представник Партії регіонів Анатолій Толстоухов. Із ним спілкувалася Інна Кузнєцова.
Коаліція буде, 226 депутатів буде. Буде складатися із фракції Партії регіонів, вона буде складатись із народних депутатів з фракції Комуністичної партії, з Блоку Литвина, з тих народних депутатів, які погоджуються підтримати позиції, принципи діяльності цієї коаліції. Але в голосуванні, мені здається, що голосів буде значно більше, а з часом і прихильників цієї коаліції також буде більше. Тому що, ви ж розумієте, до чого в нас дійшла гра в цю коаліцію чи її відсутність. 7 членів фракції БЮТ голосують за недовіру власному лідеру, а завтра там 30 буде голосувати проти позиції фракції, а їх будуть утримувати, їх не будуть відпускати із своєї фракції, тому що вони, не дай Боже, зроблять крок незрозумілий для них бік.
Все ж таки, повертаючись до питання от прем'єра, можливо, хто може бути цим прем'єром?
Не може бути іншої кандидатури, аніж із лав Партії регіонів. До наступних парламентських виборів, які в нас через 2 роки, якщо вчасно вони відбудуться, потрібно виконати завдання подолати кризу, стабілізаційні заходи і створення передумов для розвитку. Це завдання, які, як функціональні обов'язки, виконував Микола Янович Азаров. Тому мені сьогодні здається, що це природно з усіх точок зору, що на цей час, на цей термін має прийти в уряді людина, яка зайде, займе своє робоче місце і вже почне відразу працювати. Їй не потрібно нічого вивчати, розповідати, вона знає, що робити. Це потрібно країні. А хто має які бажання, хто ким хоче бути, або Арсеній Яценюк, якого я знаю, поважаю, але довше ніж 9 місяців чи рік не працював на одному робочому місці. Я бажаю успіху в розбудові політичній силі, яку очолив Сергій Тігіпко, але це різні речі. Прем'єр-міністр і лідер політичної сили, прем'єр-міністр України Микола Азаров.
Так вважає представник Партії регіонів Анатолій Толстоухов.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А ранкова свобода не оминає міжнародних тем. Декілька європейських країн занепокоєні різким збільшенням кількості шукачів політичного притулку, що походять з Балкан. З того часу, як наприкінці минулого року для македонців, сербів та чорногорців скасували шенгенські візи, чимало громадян цих країн вирішили шукати кращого життя на Заході. Сьогодні прем'єр-міністр Бельгії Ів Летерм та держсекретар з питань міграції та біженців Мельхіор Ватле у Македонії відвідують регіони, звідки йде найбільший наплив біженців. Вони мають переконати людей, що цього робити не варто. Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця далі.
Країни Західної Європи зіштовхнулися з новою хвилею шукачів притулку, що прибувають із балканських країн. Особливо нарікають влади Бельгії, Швейцарії та Швеції. Якщо минулого року реєстрували поодинокі випадки звернень македонців чи сербів, то нині цей наплив набрав загрозливих форм. Після нового року балканські біженці почали прибувати до європейських міст величезними групами. Бельгія – процвітаюча країна, але не Ельдорадо, заявив прем'єр-міністр Ів Летерм, обіцяючи припинити прибування до країни осіб, що хочуть скористатися благами бельгійської системи соціального забезпечення.
Ми хочемо чітко заявити цим людям, що їм не слід піддаватися спокусам з боку деяких комерсантів та шахраїв. Бельгія готова дотримуватися міжнародної конвенції з питань біженців, але це має здійснюватися у розумних межах, а не таким чином, як тепер. Цей феномен слід зупинити.
Коли за поясненнями звернулися до сербської влади, то виявилося, що в країні хтось поширив інформацію, мовляв, тим, хто звернеться за вимогою надання притулку у Бельгії, одразу нададуть номер у готелі, грошову допомогу та статус біженця. Все це коштує тільки 130 євро. У відповідь на численні нарікання з Європейського Союзу, Міністерство внутрішніх справ Сербії розпочало інформаційну кампанію, переконуючи громадян не вірити шахраям, бо всіх охочих вишлють на батьківщину. Європі відомо, що ні у Македонії, ні у Сербії, і навіть у Косово наразі немає істотних порушень прав людини. З подібною місією Ів Летерм та державний секретар Бельгії з питань міграції Мельхіор Ватле мають відвідати регіони Македонії, звідки до Євросоюзу і прибуває найбільша кількість мігрантів. Візит бельгійського прем'єр-міністра Іва Летерма до Косова, Хорватії, Македонії та інших країн регіону мав бути здійснений ще у лютому, проте через трагічну аварію на залізниці йому довелося його перервати. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
5 років тому російські правоохоронні органи оголосили, що був убитий чеченський повстанський командир, президент самопроголошеної Чечні Аслан Масхадов. Кілька тижнів перед тим Масхадов оголосив про припинення вогню, і це був останній крок у його намаганнях розпочати переговори з Москвою і покласти край війні, яка забрала сотні тисяч життів. Але тодішній президент Росії Володимир Путін хотів знищити усіх чеченських повстанців, яких він називав терористами. Його слова про те, що чеченських бойовиків треба мочити в сортирі, яскраво проілюструвало його ставлення до цих людей. Сергій Драчук з подробицями.
Масхадов був досвідченим військовим командиром та офіцером. Коли розпався Радянський Союз, Масхадов залишив військову кар'єру і повернувся в Чечню, щоб очолити збройні сили, які створював тодішній чеченський президент Джохар Дудаєв. Масхадов командував чеченськими військами під час війни 1994-95 років. Під його командою чеченці взяли Грозний у серпні 1996 року. Керівник Північно-Кавказької служби Радіо Свобода Аслан Дукаєв був свідком цієї воєнної операції Масхадова і називає її геніальною.
Масхадов was no doubt a talented military strategist.
Масхадов був талановитим військовим стратегом. 1996 року за кілька годин він та кілька сотень легкоозброєних бійців поставили набагато чисельніший російський контингент на коліна.
Forced to its knees within a few hours.
У січні 1997 року у виборах, які міжнародні спостерігачі оцінили як вільні і справедливі, Масхадова обрали президентом Чечні. Через кілька місяців після цього були підписані відповідні документи про міждержавні відносини між Москвою і Грозним. Аслан Масхадов, однак, не зміг втримати радикально налаштованих чеченських повстанців, таких як Шаміль Басаєв, який постійно підривав усі кроки Масхадова. 1999 року, всупереч волі Масхадова, Басаєв очолив кілька воєнних вторгнень у Дагестан, після чого проголосив Північно-Кавказьку Ісламську Республіку. Москва відповіла бомбардуванням Чечні та повноцінним вторгненням. Звернення Аслана Масхадова до міжнародної спільноти переконати Москву вести мирні переговори свідчув, але ігнорував. У відповідь тодішній президент Росії Путін призначив колишнього чеченського муфтія Ахмата Кадирова головою промосковського режиму в Грозному. Цей крок відкрив шлях до влади для сина Кадирова Рамзана, який нині є найвпливовішою постаттю на Північному Кавказі. Минулого літа Кремль дав зелене світло розпочати переговори між представниками Кадирова та чеченським урядом у вигнанні, який очолює Ахмед Закаєв. Однак світовий чеченський конгрес, що мав відбутися минулого лютого, відклали і навряд чи його в близькому майбутньому скличуть. Тож ілюзорний мир, який нібито запанував на Північному Кавказі, залишається ефемерним і непевним.
Це був матеріал Сергія Дарчука, який розповідав про ситуацію в Чечні.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Доброго ранку! Вітаю усіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. В студії Віктор Міняйло, на календарі 9 березня, вівторок і далі в програмі. Хто і за що отримує Шевченківську премію?
Шевченка премія, розумієте, сьогодні стала такою. Ти мій чоловік, я тобі даю премію, ти тузі, я тобі не даю премію.
Про особливості цьогорічного вручення премії розпитаємо у голови Шевченківського комітету Миколи Жилинського. Охочість вчитися в єдиній в Криму україномовній школі більше, ніж місць.
Це вибір людей, це вибір мови. І люди ногами голосують, коли приходять сюди, щоб вибрати мову навчання. Щоб вибрати середовище україномовне, в якому вони бажають, щоб перебували їхні діти.
Про це ви дізнаєтеся одразу після коротких новин.
Юлія Тимошенко збирає сьогодні, в день народження Тараса Шевченка, мітинг поблизу пам'ятника Кобзарю у Києві. Фракція «Нонс» не блокуватиме трибуну Верховної Ради. Про це агенції «Німецька хвиля» сказав депутат «Наш українець» Тарас Стецьків. Понад 70 будинків і майже 300 садиб лишаються підтопленими у Херсонській області, повідомляє прес-служба МНС. У Чехії заарештували 4 українців за звинуваченням у торгівлі людьми. Всі 4 чоловіки віком від 27 до 50 років, які жили в Чехії легально. У Женеві відновлюються переговори Росії та Америки щодо нової угоди щодо стратегічного роззброєння. Палестинці і ізраїльтяни почали непрямі мирні переговори. Про це повідомив речник Держдепартаменту США Філіп Кроулі. Іран не випустив з країни відому поетесу Сімін Бекбагані на святкування Дня жінок до Парижа. За даними іранських опозиційних сантів, 82-річну Бекбагані кілька годин протримали на литовищі у Тегерані, а потім її паспорт конфіскували.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні, 9 березня, у день народження Кобзаря, традиційно вручають національну премію імені Тараса Шевченка – найвищу державну культурно-мистецьку нагороду. Цього року лауреатами стали 10 українців. Загалом Шевченківський комітет мав 51 подання, у фіналі був 31 кандидат. За що дають такі відзнаки, знає Олександр Лащенко.
Нагорода, звичайно, приємна річ, визнає художник Іван Марчук. Водночас, стосовно саме Шевченківської премії, у нього критична думка.
Шевченка премія, розумієте, сьогодні стала такою. Ти мій чоловік, я тобі даю премію, ти тузі, я тобі не даю премію, розумієте. Це йде де повна абсолютна спекуляція державними грошима, народними ресурсами. Виходячи з Шевченського комітету, я сказав, цей склад комітету, зараз він інший, але не ліпший, а там поки можливо. Розумієте. Я сказав, цей склад комітету аж ніяк не може бути духовним арбітром творчої інтелігенції України. Не може. І цей не може. 5% хтось потрапляє із достойних людей. Решта переважно свої.
Зі свого боку, голова Шевченківського комітету академік Микола Жулинський наполягає. Випадкових людей серед лауреатів Шевченківської премії немає. Кожен із них заслужив на відзнаку. Для письменника Андрія Бондаря будь-яка премія не може бути стимулом для творчості.
Ні, не є. Кожен письменник, мабуть, має свої стимули. Для когось стимули премія, в мене інші стимули. Вони не вимірюються матеріальними якимись еквівалентами. Тобто я, звичайно, живу з того, що я пишу в різних формах, але от літературна премія для мене не є мірилом або бажаною якоїсь такої бажаним Ельдорадо, якого я там прагну.
Грошова винагорода Шевченківської премії цього року мала зрости зі 180 до 200 тисяч гривень. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
І про подробиці цьогорічного вручення шевченківських премій ми розпитаємо у голови Шевченківського комітету академіка Миколи Жилинського. Пане Жилинський, доброго ранку.
Доброго ранку вам.
Ми вам дякуємо за участь в «Ранковій свободі». І наше перше запитання було таке. За протоколом премію мали вручати в Національній опері. А чому цього року вручення буде в іншому місці?
Ну, підписує указ про лауреатів президент України. І президент України підписав, попередній президент України підписав положення про Шевченківську премію, в якому записано, що вручення Шевченківської премії відбувається 9 березня у Національній опері президентом України. Але президент України Віктор Янукович вирішив вручити цю премію на Тарасовій горі, не в Каневі. Видно, хотів хоче поєднати поїздку в Канів, оскільки його цікавить стан реконструкції Шевченківського національного заповідника на Чернечій горі. І тому вирішено було адміністрацією президента, що це вручення відбудеться в Каневі 9 березня.
Пане Жилинський, очікувалося, що розмір премії становитиме 200 тисяч гривень, але кажуть, що це не так чи не зовсім так. Яким буде все-таки розмір премії, можете сказати?
Та вже цей розмір премії визначений в указі президента України Віктора Януковича. 130 тисяч гривень, хоча минулого року була 170 тисяч гривень. І ми, зважаючи на інфляцію і на все-таки, щоб трошки підняти не тільки престиж премії, але й фінансовий еквівалент, ми просили ще раніше президента України Віктора Ющенка підняти до 200 тисяч. У принципі, таке погодження було, але оскільки у бюджеті на цей рік на премію уряд визначив 1 300 000, і тому адміністрація президента вирішила, що не виходити за межі цієї цифри, і залишили цьогорічну премію 130 тисяч. Безперечно, це мені дуже прикро.
Пане Жилинський, таке запитання. От як ви оцінюєте цьогорічних лауреатів?
Ну, бачите, я чув, що говорив Андрій Бондар. Я розумію, що не для всіх митців премія є головним там стимулом, і взагалі не може бути стимулом. Але на премію Гонкурів, Гонкурівську премію у Франції, щорічно десь надсилається до 6 тисяч романів. І ця премія не має там якогось такого грошового еквіваленту, один там франк. Але всі прагнуть цю премію здобути, тому що ця премія їм дає можливість потім бути популярним, їх розхоплюють всі видавництва і так далі. Тому я вважаю, що і нашу національну премію Тараса Шевченка треба також піднімати її престиж. І, зрозуміло, відбір робити дуже складно, оскільки суб'єктивний фактор завжди існує. Але я вважаю, що цього року, як і минулого, доволі такий відбір відбувся досить хороший. Але вся проблема в іншому. В тому, що Шевченківський комітет сам повинен визначати і кого слід номінувати на Шевченківську премію. Ми ж отримуємо, Шевченківський комітет, подання від різних організацій, від творчих спілок, літературно-мистецьких об'єднань, Міністерства культури і туризму, Національної академії наук, і вже з того, що надійшло, ми відбираємо. Ага. Я вважаю, що Шевченківський комітет зробив вибір дуже добрий. Цього року хороші лауреати, тобто достойні. А, як кажуть, літературно-мистецької громадськості, вже треба судити. Вони будуть судити, чи вони всі достойні, чи ні.
Пане Жилинський, ми вам дуже дякуємо. Про особливості вручення Шевченківської премії ми говорили з головою Шевченківського комітету Миколою Жилинським. І далі до подій в регіонах. В українській школі-гімназії Сімферополя розпочався набір майбутніх першокласників. Щоб потрапити до приймальної комісії, батьки записувалися за кілька днів і чергували під стінами гімназії. Далі Володимир Притула.
Подібне трапляється щороку з часу створення цього навчального закладу наприкінці 90-х років минулого століття. Кожного разу адміністрація гімназії змушена фактично відмовляти деяким дітям у прийнятті на навчання, записуючи їх лише у резерв. Тепер у перший же день набору 6 березня прийнято 90 майбутніх першокласників, четверо у резервному списку, розповідає директор української школи гімназії Наталя Руденко.
Ми планували 2 класи набрати, згідно з наших можливостей, ми набрали 3 класи. Це вибір людей, це вибір мови. І люди ногами голосують, коли приходять сюди, щоб вибрати мову навчання. Щоб вибрати середовище україномовне, в якому вони бажають, що перебували їхні діти. Ми намагаємося максимально задовольнити цю потребу, але нам важко, ми потіснемо інші класи. Але ж у наших громадян немає іншого вибору, немає іншої україномовної школи, школи з українською мовою навчання.
На думку Наталії Руденко, у Сімферополі в кожному з його 3 районів слід відкрити по одній звичайній україномовній школі. І це на перших порах задовольнить попит симферопольців на україномовну освіту та знизить ажіотаж довкола цієї гімназії. У виконкомі Сімферопольської міськради так не вважають. Начальник міського управління освіти Сімферополя Ірина Шихарєва переконана, що достатньо україномовних класів. Від цієї гімназії їх відрізняє те, що виховний процес там проводиться російською мовою. Саме за україномовним середовищем і йдуть до української школи гімназії діти, причому не лише з українських родин. Людмила Михайлівна прийшла записувати до гімназії свою внучку Вікторію.
Син і я, ми хочемо, щоб діти
знали. Син і я хочемо, щоб діти знали українську мову так само, як і російську. Це природньо, бо в якій країні живеш, такою мовою і маєш вільно говорити.
Живеш, таким треба розмовляти.
Директор же української школи гімназії Наталя Руденко повідомила, що набір формально триватиме до 1 вересня. І якщо багато дітей запишеться до резерву, то міське управління освіти буде змушене дати дозвіл на відкриття ще одного, 4-го україномовного класу. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А зараз про українську школу у польському Перемишлі розкаже Галина Терещук.
Українська громада Перемишля налічує близько 4 тисяч осіб. Життя українців переважно зосереджене довкола церковних українських парафій, школи імені Маркіяна Шашкевича і Народного дому. У Перемишській комплексній школі імені Маркіяна Шашкевича навчається близько 240 дітей у початкових класах і ліцеї. Тут кілька предметів викладають українською. Викладач Марія Фіцак з української сім'ї. Більшість її учнів українського походження.
Тих батьків, які тут народилися на теренах Польщі, а хочуть підтримати українську мову в своїй хаті, в своїй родині. Частина також дітей вже тепер появляється еміграційна, тобто сучасна з України, яка приїжджає тут на терени Польщі. Єдине, котрі такі родини, то є дуже рідкі припадки, які зовсім не мають жодного відношення, але захочуть, щоб їх діти вчилися українською мовою.
Спілкуючись з вихованцями школи, яким по 10-14 років, довідалася, що дехто вдома розмовляє українською. У змішаних сім'ях польською. На перервах у школі теж трапляється по-різному.
Ходить з України, я хочу вчити українську мову. Моя жила родина з України, для того, що мене записували до української школи.
Так, щоб знати дві мови.
Для мене українська мова – це обов'язок і велике віддання, тому що я думаю, що я патріотка.
У нас ціла родина українська.
Слухаємо українську музику, люблю читати, дуже люблю по-польськи, по-українськи. Некоторі кажуть, о, як файно, я теж би хотіла навчити української мови, а некоторі, о, сміються з нами, але ми все це не переймаємо.
Дітлахи хотіли б дивитися українські фільми і мультфільми, слухати сучасних українських виконавців. Марія Фіцак також висловила побажання, щоб її вихованці мали змогу частіше бувати в українських регіонах, щоб пізнавати народні традиції і обряди. А щодо непростого минулого у спільній історії обох народів, чим зловживають політики по обидва боки кордону, то учні мають власну думку.
Українці вважають, що українці святі, поляки, що поляки святі, а це так і одні, і другі завинилися. Вже було минуло кінець. Повинні займатися всі, що розмовляють українською. Щоб не сварилися, шаритися до Унії Європейської віці.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Перемишль.
Все, що ви почули, читайте, документуйте на нашому сайті radiosvoboda.org, а в ранковій свободі на черзі випуск новин.
Юлія Тимошенко збирає сьогодні, в день народження Тараса Шевченка, мітинг поблизу пам'ятника Кобзарю у Києві. 9 років тому до цього пам'ятника зійшлися тисячі людей на акції «Україна без Кучми». Тоді між протестувальниками і міліцією відбулись сутички, правоохоронці розігнали демонстрантів гумовими кийками і сльозогінним газом. Фракція НУНС не блокуватиме трибуну Верховної Ради. Про це агенції «Німецька хвиля» сказав депутат нашого українець Тарас Стецьків. Він вважає за доцільне дати можливість партії регіонів формувати нову коаліцію та уряд. Водночас Стецьків не виключає, що частина фракції НУНС увійде до нової парламентської більшості. Сьогодні в Україні вручають національну премію імені Тараса Шевченка, найвищу культурно-мистецьку нагороду. Розмір Шевченківської премії цього року президент України скоротив від 170 тисяч гривень до 130. Про це Радіо Свобода повідомив Микола Жулинський, голова Шевченківського комітету. Понад 70 будинків і майже 300 садиб лишаються підтопленими в Херсонській області, повідомила прес-служба МНС. До рятувальних робіт залучили комунальників, працівників МНС і Держводгосп. На сьогодні в регіоні знову обіцяють мокрий сніг. У Женеві сьогодні відновлюються російсько-американські переговори щодо нової угоди про стратегічне роззброєння. Обидві сторони неодноразово заявляли, що близькі до підписання цього документа. І палестинці з ізраїльтянами почали непрямі мирні переговори. Про це повідомив речник Держдепу США Філіп Кроулі.
Це була ранкова свобода. Її провів я, Віктор Міняйло, звукорежисер Вадим Журба. Новини готувала Ярина Матвійчук. Почуємося вже завтра на цій же хвилі і в цей же час. Так що прокидайтеся з нами.